Tas ir kilogramā jeb gabalā.
Joka arī laba lieta.
Tas jau nav pagaidā.
Nē, bet vēl jau ir instanti arī tā. Nu kā tad viņš tā varēja uzrasties?
Sarunājos ar kādu pārdevēju Liepājas Pētera tirgu. Viņš tirgo ķiplokus, dzērvenes un citus labumus. Pagaidām viņš par pieprasījuma pieaugumu pēc šiem produktiem nav izjutis. Taču dzirdējis, ka veikalos un aptiekās izpirktas, piemēram, maskas. Lūkā vīrusa izplatību pasaulē uztveruši liepājnieki.
Nu, es domāju, tas ir vienkārši paša interesēs, ja izsargājas, vai ne, tur, kur daudz cilvēku nav. Nu, tā kā manējie nekur nebraukā, es pat ar zārzemiem nebraukāju. Nu, traki, kad gan nāk no turienes viss.
Kā ar to pārtiku un maskām arī esat nodrošinājusies, vai ne?
Nē, maskas nav, pārtikas importu nepērku. Ar tiem līdzekļiem, kas ir tautas paši uz vietas, tos arī lietoju.
Ķiplociņš.
Ķiploks, dzērvenes un kas tur vēl nav, tur ir...
Jūs kaut kā es tam īpaši gatavojaties, kā cita te izpērk maskas un...
Nē, maskas, es domāju, cik ir dzirdēts, ka maskas absolūti neko nedod, jo arī vīrus var iekļūt cauri ļoti tādi, tas ir acāboliem un tā kā absolūti ne. Jebkur citu veidu paveidu grips vīrus, tāpatās ar šo.
Tik šausmīgi, jā, nevar tagad lidot, tik bišķi ir jāaptājās tā lidošana. Un,
jā, tā vienīgi sev varbūt pasargāt, jā? Mazliet baidaties, jā?
Nu, kaut kur lidot, jā, tā es domāju, jā.
Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks skaidro, ka nepieciešamības gadījumā arī Liepājā varētu uzņemt pacientus.
Protams, ka Liepājas reģionālā slimnīca ir izstrādāts algoritms, kā rīkoties tādā vai citādā gadījumā, kad šādi pacienti ieradīsies slimnīcā, protams, ir iegādāt papildus palīgu līdzekļu, lai mēs būtu gatavi šādai situācijai. Atsevišķi boksi ir gan bērnu nodaļā, gan intensīvās terapijas nodaļā, gan terapijas nodaļā ar infekcijas slimību, teiksim, tā paredzētām gultām. Nu, ja būs daudz šādu pacientu, tad visi iekšķīgo slimību nodaļa, kurā būs infekciju profils 3-4 gultas, tiks atvēlēts šiem pacientiem.
Liepājas domes vīdas veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tomačova skaidro, ka situācija apspriesta Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēdē. Par darbībām, kas veicamas, ģimenes ārste, skolas un citi ir informēti, uzsver Tomačova.
Konkrēt mēs kā pašvaldība runājam par primāro profilaksu, kas šobrīd ir veikta. Jāatgādina tas arī sabiedrībā, ka jumta organizācija, kas gatavo visu informāciju un izplatīt sabiedrībā, tas ir slimību profilaksu un kontrolas centrs. Slimību profilaksu un kontrolas centra mājaslapā ir izveidota atsevišķa informatīva sadaļa ar visām rekomendācijām dažādām iedzīvotāju grupām, gan profesionāļiem, gan ceļotājiem, skolotājiem. Tagad jaunākās rekomendācijas arī attiecībā sabiedriskā transporta pakalpojumu organizatoriem. Tā kā aicinām sekot visai aktuālākajai informācijai šajā vietnē, lai nebūtu dažādu informāciju izplatību un dubultošanās. Ja tad arī iedzīvotājiem tas būtiskais aicinājums ir tāds, ja ir šī aizdoma, tad neiet uz šo centru vai neiet pie ģimenes ārsta, bet veikt zvanu uz tālruni 113, tad neatliekā medicīniskā palīdzība, ja, kur ir tiks veiks nepieciešamās darbības. Ja. Tas ir arī tas galvenais, ko varam veikt, lai šo vīrusu neizplatītu, ja tas gadījumā nonāks līdz Liepājai.
Liepājas reģionālās slimnīcas vadītājs Edvins Striks norādīja, ka pirmie 100 pacienti Latvijā, ja tādi būs, vienalga tiks nogādāti Rīgā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.